Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Evo ovako, prvo ću mi teš kako bi se predstavio, dobar dan, ja sam, pošto je to radio. Znači, pozitiv. Ima prezimek. Ja ne sam, treba to
svi. Ja sam Nikola Polak, arhitekt iz Zagreba.
Dobar dan, pozdravljuju vas, Snežana Ristić.
Sevića, očigledno je da je svaki početak težak, pa i takav bio i ovaj početak razgovora Snežana Ristić sa Nikolom Polakom. I uvijek se dobije nešto više ili nešto manje od onoga što se očekuje. A u ovom razgovoru koji sledi sada nakon ove naše kratke najave, dakle Nikola Polak govori o stvarima koje su vrlo primenjive i na ovu našu sredinu, tako da pošto sam bio privilegovan da čujem taj intervju pre vas, poštovani slušalci, mogu da vam kažem da se tu može čuti mnogo toga što se odnosi i na našu sredinu.
U stvari to su dve sredine koje se gledaju u ogledalo, pa sve ono što se vidi tamo i nama se ne sviđa, vrlo slično mogu i oni to da kažu za nas. Nikola Polak, jedan od ključnih arhitekata postmodernog pokreta u Zagrebu 80. godina prošlog veka, školovao se i u Americi, doktorirao je, teoretičar je, mnogo govori o tome kako treba planirati grad i kako se više taj grad dobro ne planira.
On je bio u Beogradu na promociji kataloga grupe Meč. Znači to su ovako Musić,
Ećimović i Čehovin.
Dakle, i tu je govorio na toj promociji, to je bilo...
To je bilo polovinom 2019. godine.
Izložba je bila 2018. u aprilu mesecu. I dakle, na neki način čovjek je koji vrlo dobro poznaje
obe sredine.
Da, scenu 80. godina i ovdje i u Zagrebu i u Ljubljani, ako hoćete, u celoj Jugoslaviji.
Slušamo ga.
Kada sam pre neki dan ovdje u Zagrebu razgovarala s jednim tvojim kolegom i rekla sam mu, kako idem na intervju sa Nikolom Polakom, on mi je rekao, on je jako interesantan čovjek. Biti interesantan čovjek u arhitekturi i od kolegije, to je, čini mi se, prilična pohvala. Kad ti kažem interesantan, o čemu ti misliš da je ta interesantnost?
Prvo, ja tu detektiram godine. Taj kolega nije mlađi kolega, on mora da je bliže mojim godinama, jer ja sam već dugo godina sebe stavio u svojevrsni autoegzil i ne sudjelujem u stručnom životu na način koji je danas u modi uobičajen i poželjan. Prema tome, ako sam interesantan, onda sam interesantan u nekim sjećanjima. Sa fakulteta sam se također svojevoljno maknuo 91. Sve studente koji su se kasnije upisali, ja više ne znam. Znam one prije i oni znaju mene. Dakle, tu smo negdje. Taj kojem sam ja interesantan, vjerojatno između 55 i 70 godina.
Iskreno nešto je mlađe.
A zašto sam interesantan? Pa, vjerojatno je razlog u tom, zovimo ga, minulom radu, jel? Jer doista tih godina kad sam bio društveno i strukovno aktivan, ajmo tako reći, iako sam više nego aktivan i dan danas, ali na svoj način, ja ga zovem privatni način, dosta sam se bavio teorijom i kritikom arhitekture, bilo je tu zanimljivih, dobrih javnih predavanja, zanimljivih tekstova. Nekako sam se pozicionirao, odnosno takvim su me smatrali, jo, kao teoretičar kojeg vrijedi čuti. I ja bih rekao da je taj zamašnjak još uvijek nekako se pomalo vrti i da je to što mene čini interesantnim. Iako ja sebe vidim dosta drukčije, jer i profesionalno, dakle, projektiram i gradim, i što se teorije i tekstova i pisanja i razmišljanja tiče, pišem, ali ne vrtim se u krugovima koji se danas tako jako moraju baviti samopromocijom i trčanjem za poslom i prijateljstvom sa politikom i tako dalje i tako dalje. Ja sam imao sreću da sam kroz takozvane male projekte, to su uglavnom znači privatne obiteljske kuće, neke adaptacije vila po Tuškancu, po Zagrebu, odnosno dogradnje, neki zahvati na Maksimirskom stadionu i sad da ne duljimo, da sam kroz te takozvane male poslove sa izuzetno kvalitetnim investitorima uspio ne samo financijski, nego i profesionalno profitirati beskrajno. Moje zamisli su poštivane, moje zamisli su provedene.
Što je sad potpuno skoro nemoguće doživjeti.
Da. Dakle, iako mi svi i dan danas volimo reći da je gorko raditi za privatnog investitora, najlakše je raditi za neku kompaniju ili za, da ne kažem, za državu, jel?
To je nekada čini
za javni sektor,
najbolje.
Jel? To je bilo. Ipak je ta zloguka javna nabava koja je zapravo postala jedan grubi okvir za koje kakva muljanja i zapravo za kupovanje loše arhitekture, jer u sebi ima ugrađenu nevjerojatnu jednu kategoriju koja se zove jeftimba na hrvatskom jeziku, što znači da moraš ići ispod cijene, rušiti u svakom slučaju sve moguće okvire profesionalnog rada i ulaganja vremena u profesionalno obavljanje svoga posla ako želiš dobiti posao. Dakle, to su okviri u kojima nažalost više ne možete realizirati arhitekturu na onaj način na koju ja, zahvaljujući svojem vremenu educiranja, odrastanja i sazrijevanja, i dalje smatram da je nužna i da je jedina moguća. A to je arhitektonska kvaliteta, to je principijelnost, to je fernesa prema investitoru, to je briga za korisnika arhitekture.
To sve zvuči danas kao utopija.
To su sve stvari koje pripadaju prošlosti. Jo? Mi danas živimo u jednom drugčijem svijetu. Svijet je danas pod jednim žestokim procesom koji ja zovem pornografiranje. On se pornografira na svim razinama, od umjetnosti, kulture, politike, arhitekture. Zovite to kako hoćete. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, or also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Like much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world.
Grad.
I think to myself.
Posle ovog sačma nastavlja se razgovor Snežane Ristić sa Nikolom Polom.
li je u suštini pobuna 80-ih, kod nas je to bila nastupajuća postmoderna, koja je, ako bismo pogledali malo svetu, krenula naravno nešto ranije, ali nije da nismo bili u skladu, da li je ona u stvari bila na neki način reakcija koju danas možemo da čitamo arhitekata svesnih da se menja vreme i nesigurnih kako da odgovore na te promene?
Zanimljivo. Zanimljivo. Zanimljiv stav. Da, moguće. Mi smo bili mladi tada i naravno da je to je bila, to je bio preokret, to je bio jedan prevrat u našeg vremena, jel?
To je bila revolucija koju smo mi od raširenih ruku dočekali.
I naravno da smo mi te zastave
nosili.
Primili i nosili i mahali tim zastavama postmoderne kritike, jel? Modernog stanja, iako moram reći da je taj zanos, barem kod mene, relativno kratko trajao, možda 10 godina. Jer, kako sam ja, zahvaljujući sreći da sam se dokopao postdiplomskih studija na MIT-u i Harvardu, tamo zaronio u teoriju arhitekture, jer se ona na Zagrebačkom fakultetu predavala u jednom generalnom okviru. Jel? Dakle, to je jedan povijesni paket općeg znanja, ali vi niste teoriju ovdje mogli zahvatiti niti šire, niti dublje. Ja sam tamo imao vremena i prilike i srećom imao mentora koji je prepoznao moj senzibilitet i gurnuo me u to, pa sam ja recimo na postdiplomskom studiju iz stambenih sistema i sustava u recimo planiranju stanovanja napisao tezu koja je zapravo gledala, analizirala stanovanje posjedno, povijesno na temelju tipologija i takvih stvari, dakle nešto što je bilo potpuno. Ali taj ulazak u teoriju je mene vrlo brzo i naravno dostup.
Svi mogući, tamo, nije bilo interneta tada.
Da, svim mogućim knjigama, časopisima, ljudima u krajnjoj liniji. Jel? Tamo su zaista tada predavali i radili značajni neki teoretičari. Ustanovio da zapravo postmoderna u sebi već na samom početku, barem u arhitekturi, krije jednu fatalnu zamku. Jel? Sve se to 40 ili 50 godina kasnije potvrđuje do boli. Dakle, taj pokušaj revizije povijesnog nasljeđa je s jedne strane imao izuzetno plemenite namjere da se i ulica i grad vrate u moderno planiranje, jel? Ali to su bili samo stereotipi. Ono što je prevladalo je da se zgrade presvlače, da se one odjevaju, jel? Zavisno o mjestu, vremenu, modi, željama investitora, bez da se sadržajno promijene. One se niti oblikovno ne mijenjaju, one se oblikovno samo presvlače. Dakle, Venturi je možda fantastičan jedan primjer, jer on je u svega, u kratkom vremenskom periodu, jel, od 66. do 72. treće, izdao dvije fundamentalne knjige, jednu koja je baštinila tu fantastičnu reviziju povijesti, u kojoj on izuzetno intelektualno i sa nevjerojatnom erudicijom zapravo i arhitektonskim senzibilitetom vrednuje povijest i tumači kako bismo je mogli primiti, da bi svega par godine kasnije afirmirao američku takozvanu nepovijesnu arhitekturu Las Vegas, jel? Taj šuć-muć stripa i parkirališta, jel? U tim beskrajnim američkim prostorima imaš samo gomile automobila na asfaltnoj ledini i onda nešto. I sad to nešto morate obući u što u znak. Jel? Dakle, mi naravno da na početku i nismo to mogli, nismo mogli prozrijeti, jel? Da ta koprena je bila jako zavodljiva, ona je jednu relativnu uniformnu produkciju kakvu je moderna pogotovo imala recimo na našim prostorima u socijalističkom načinu proizvodnje građevina. Jel? Kad vi danas recimo uspoređujete što se proizvodi za tržište u Zagrebu, a što je bilo proizvođeno za ovoga, ne za tržište nego za zajednicu, jel? U socijalističkom Zagrebu, onda vidite da jedno s drugim je uopće nije usporedivo. Jel? Da su sve kvalitete doslovno na strani onoga, a ne ovoga. Jer više uopće tu ne igra nikakvu ulogu oblikovanja. Jel? Tu samo igraju ulogu kvadrati i cijene. Dakle, ono što je nekada bilo proizvodnja prostora za zajednicu, sada je proizvodnja prostora za profit. Jel? I to mahom privatni profit. I onda, naravno, kad tu pustite uzde, sve je moguće.
Ali ipak
tu padaju svi kriteriji, tu padaju svi normativi, tu počinju se proizvoditi sobe u kojima spavaonice u kojima nema mjesta za ormar, tu nastaju dnevni boravci kakvi ne bi ni u radničkim stanovima više prolazili u socijalizmu, jer smo mi onda imali njemačke norme primijenjene na jugoslavenski prostor i jugoslavenske mogućnosti. Dakle, barem u stanogradnji, da ne kažem i u ostalim uopćenito u javnoj arhitekturi, mi smo neuporedivo bolje gradili i radili onda nego sada. Postmoderna je to je zapravo mi onda nismo slutili da će ubrzo zapravo se promijeniti i politički, i ekonomski, i društveni sustav. Nismo slutili kako ćemo tehnološku revoluciju doživjeti u 20 godina. Jel?
I nismo znali kako izgleda taj kapitalizam.
Da prije 20 godina nije bilo ni mobitela, niti interneta, mislim, onda, halo, jel? Odnosno, da su bili u povojima, jel? A danas je život nezamisliv bez jednog i drugoga i tako dalje. Onda se vidi da su se događale stvari koje su zapravo gdje arhitektura ionako nije imala što reći. Ono što boli, jel, je da se čini kao da nam je pod ispod nogu definitivno izvučen, jer mi kao struka, rekao bih, ne samo ovdje na našim prostorima, ja sam siguran da je Beogradu isto koji tu ili jako slično, jel? Da su mehanizmi isti, da su želje i potezi onih koji odlučuju o prostoru, jel? Slični ili isti, nego i na svjetskoj razini vidite da arhitektura više nije disciplina koju se pita. Ona je definitivno postala sluškinja kapitala. Prvenstveno ona je s druge strane i vrlo često i razvidno sluškinja kontrole nad ljudima, jel? Dakle, kontrola nad prostorom i politička kontrola. Prostor je sve više prostor ovakve i onakve prisile.
I privatni prostor je postao ono što je nekad bio javni prostor, čak i ulica, čak i trg, čak i park.
I dakle da taj da ono što je nekad, recimo, što se nekad zadržavalo ipak na javnim zgradama, gdje je državna moć mogla demonstrirati svoje mehanizme kontrole, jel, nad kako se kaže, pučanstvom, odnosno nad zajednicom, danas to kapilarno ulazi, što kažeš, jel, čak i u privatni prostor. Ono što je fatalno, nekada je taj privatni prostor, kad si to već spomenula, bio čovjekov refugij. Ti si se zatvorio u svoj stan, ti si spustio, što se kaže, rolete, ugasio svjetlo i ti si bio u svojoj pećini. Zahvaljujući internetu i mobitelu, ti više ne možeš te stvari ostaviti izvan pećine. One su ušle u pećinu. One su apsolutno dio pećine, da ne kažem, sad ne govorim o tim pametnim kućama, gdje sve funkcionira na daljinski i preko Wi-Fi-a, nego su ljudi još nevjerojatno sve skloniji i sve željniji, jel, koristiti te instrumente koji nad njima vrše kontrolu i prisilu, pa je svaki like bitan, a svaki ne lajkam te je katastrofa. Pa smo se zapravo, oni koji se time koriste, jel, su se zapravo predali jednoj drugoj vrsti prisile i kazne samovoljno, nitko od njih to nije tražio, u toj nevjerojatnoj ljudskoj narcisoidnosti jel, i tom nevjerojatnom egoizmu u kojem je tako silno važno da budemo ljubljeni od svih ostalih jer najviše volimo sami sebe. Tu se je toliko toga dogodilo što, kažem, arhitektura ne može kontrolirati, da arhitektura koja je nudila nekad mogućnosti da se te stvari kontroliraju, više gotovo da i nema što za reći. Ja najmanje volim govoriti kad pričam o arhitekturi, o nekakvim krasnim građevima, o nekakvim star arhitektima, o nekakvim tehnološkim dosezima. Da, ok, to su sve stvari koje se događaju i to su sve ovakvi ili onakvi gadžeti koji kao i svakoj drugoj disciplini u arhitekturi koriste i kako ih ko koristi. Ja, mene brine, ako je to uopće potrebno, to što je arhitektura izgubila ono što je zapravo vjekovno imala. Dakle, ona je bila graditeljica čovjekovog prostora, graditeljica čovjekove zaštite i bila je u svakom slučaju, imala je tu za mene fundamentalnu prosvjetiteljsku, odnosno odgajateljsku ulogu. Arhitektura je ljude učila kako stanovati, što kaže Heidegger, kako stanovati, kako biti.
To sada, čini mi se, ponekad viđamo, recimo nekoliko posljednjih Pritzkerovih dobitnika dolaze iz zemalja koje su krajnje siromašne, znači Indija, u Africi, u Južnoj Americi, i odjednom mi vidimo te ljude koji su jako dobru karijeru izgradili, ali koji s druge strane nisu se odlepili ili nisu zaboravili prostor koji mora da bude, sad se to zovu socijalni stanovi ili stanovi za siromašne, tada u neko drugo vreme se zvalo drugačije.
Upravo njih dvojica, Ravena i...
Jeste, da, i ovaj Indijac koji ja nikako da se...
Niti ja. Sad isprikom gospodinu, jel? Oni su upravo taj primjer da među arhitektima postoji još uvijek puno pametnih, društveno osviještenih i voljenih ljudi koji bi se zaista željeli baviti tom problematiku, koji bi željeli arhitekturi sačuvati tu ulogu. Jel? Ali taj poticaj nikad ne dolazi izvan arhitekture, nego Aravenja, recimo, sam smisli okvir i sam proizvede situaciju u kojoj je moguće, recimo, to njegovo stanovanje za što se kaže, underprivileged, jel? Pa da si završiš, to su duše Corbusier, to već nudio takve mogućnosti. Ali,
a da, moderna je negdje elementarna, u suštini moderna, donela promjenu za običnog čoveka.
Jer, kad sam već spomenuo Corbusiera, pa nije, mislim, jednostavna je ta njegova rečenica arhitektura ili revolucija. Ali, mislim, bilo je jasno onda ono što možda nije jasno danas, a ja nisam baš posve siguran da svijet nije blizu jednog, na rubu jednog ambisa o kojega mnogi nisu svjesni. Ljudi je sve više i bijesa je sve više. Nepravednost svijeta se progresivno umnaža, da je to upravo nevjerojatno iz godine u godinu. Dakle, sve manje ljudi ima sve više. Stvari su se otele žestoko kontroli. Ta dva elementa, arhitektura ili revolucija, jasno kaže o čemu se radi. Arhitektura je ta koja treba, naravno, uz suradnju politike, investicija, banaka, ovoga, onoga, jel? Dakle, uz neku volju, želju društva, treba se pobrinuti da pruži tim masama ljudi koji nemaju mogućnosti sami neke stvari u životu, jel? Učiniti, nešto steći, da im učini život dostojan čovjeka i da zajednica koja ima resurse, jer svaka od tih zapadnih ili kojih zajednica ima goleme resurse koje koristi radije za naoružanje ili radije za ovo ili radije za ovo, nego zato da ovoga. Jer je to kao u liberalnom kapitalizmu, znači smatraš da su ti ljudi idioti i da oni mogu ljenčariti i ležati tamo pod palmama i ništa ne raditi. To je jedna brutalna filozofija koja je potpuno pogrešna, jer ovoga, premda je politički nekorektno to govoriti, ali ja sam uvijek mislio i danas mislim sa svim poštovanjem prema ljudskom biću, ljudi su različiti. Nemaju svi iste talente, nemaju svi iste mogućnosti. Zašto? Pa zato jer nemaju i iste sposobnosti. Vi ne možete od svakog čovjeka očekivati da on sam stekne, da se izdigne, da se izbori. Mnogima je to jednostavno nemoguće. Pa ako im zajednica ne želi pomoć, a tu je arhitektura uvijek htjela nešto učiniti, onda imamo ovo stanje kako danas imamo. Ja sam bio ugodno iznenađen prvo, a onda mi se učinilo da se možda neki trend uspostavlja, iako ne. Mislim da su njih dvojica jedan izuzetak, jel? Ta dva Pritzkera su otišla ljudima, osobito Aravenja, koji je inače sjajan arhitekt.
Koji je na kraju bio i jedan od glavnih kustosa, dakle, mislim, prošlog ili pretprošlog bijenala arhitekture. Dakle, gdje je on pokazao tu, rekla bih ja, bosonogu arhitekturu. Na neki način arhitekturu koja čini da ljudima olakša život. Ne da ga ulepša, ali da ga olakša. I onda ga sa funkcijom, sada dalje to priča, da li funkcija ili forma, večita tema arhitektura.
Pa naravno, ono, mad u Beogradu, ja sam i mislim spomenuo da je fatalna ta činjenica da u vrijeme, recimo to naše vrijeme 80-ih, ja sam tamo u Americi negdje iskopao podatak da je, pa o čemu mi govorimo, 95% ljudskog habitata nije dijelo arhitekata i inženjera, nego je dijelo ljudskih ruku, ljudi, zajednice koja tamo živi, radi, na selim, negdje po brdima, bilo gdje, pa i u gradovima, jel?
Ili divlje, ili
favele, jel? Ovoga, dakle, da ono što mi zovemo arhitekturom je možda 5% produkcije ovoga građevina na svijetu, jel?
Pa od tih 5% imamo 1% koji je vrijedan kao arhitekt.
Taj se omjer nije promijenio. Ono što se je promijenilo za arhitekte i građevinare je nevjerovatni rast ljudske populacije. Promijenila se Kina, promijenile su se neke zemlje koje su se počele, koje su se trgnule i počele se bogatiti i koje fanatično i fantastično grade. Ali taj omjer otprilike ostao isti. Ne? Prema tome, ako arhitektura ne dotiče 95% ljudskog habitata, a mislim, ako govorimo o arhitekturi, pa mislim, nije arhitektura nebodar na Manhattanu ili stadion, ne znam, na Poljudu. Arhitektura je upravo stanovanje, arhitektura su vrtići, arhitektura je ono što je servis jednoj zdravoj i zdravoj, zadovoljnoj i, ajmo onda reći, nekoj sretnoj zajednici. To je ljudski habitat. A ovo su pojedinačni dragulji koji naravno oplemenjuju i čine gradove ljepšima, ali mislim, fatalno je kad na fakultetu, recimo, studenti slušaju samo o tim prekrasnim draguljima, što povijesnim, što današnjim, kad se po internetu vrte ti stari arhitekti, kad svi puštaju sline, ja bi to, ja bi ovo. Mislim, to nije naše područje. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for the escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, the fat people's ashore on being poor. Money, 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 money. Money, 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 money.
money, money, money.
And you freeze in the winter and you curse to the venom that you fate. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes a rat-a-tat-a-tat-a-tat at the window. At the window.
Who's there?
Hunger.
Oh, hunger.
See how love flies out the door. Money makes all the birds go round the bird, go round the bird.
Grazie.
Gost današnjeg grada je arhitekta iz Zagreba Nikola Polak.
Kako se nositi sa teorijom arhitekture i praksom? Kod nas, u svetu je to malo drugačije. Retko se arhitekti bave toliko produkcijom koliko i teorijom. Čini mi se da je to u suštini najveći rezultat tvog studiranja postdiplomskog u Americi. Jer tamo i u zapadnom svetu te stvari nekada moraju da budu čak u ekvivalentu.
Da, upravo tako. Jer u vrijeme kad sam ja, u te tri godine kad sam ja bio tamo, gotovo nitko od tadašnjih star arhitekata, recimo tog pokreta 70-ih pa onda na 80-te, nije bio, a da nije bio i da se nije bavio i teorijom. Bio to Eisenman, bio to Graves, bio to Silvetti na Harvardu, sad da ne nabrajam, svi su on, Venturi, naravno, dobro, kojeg sam ja spomenuo, mislim, bio to Rossi, moj dragi prijatelj ovoga, i predivni
Rem Koolhaas malo kasnije, grada, ali to je isto.
I tako da, Koolhaas, nema kasnije, i već onda,
pa da, da.
I tako da, dobro, on je i nastavio. Ali, mislim, jednostavno zato je to je bilo vreme promjene i tu je promjenu trebalo ovoga, registrirati ne samo crtežom i oblikovanjem, nego ju naravno dokumentirati i sebi razumjeti i sebi ju objasniti, pa ju onda i tumačiti drugima, jel? Ovoga, na teorijskom planu, šta ta promjena je, zašto je, što je i kako je, mislim, kako ju primjenjivati. Bilo je potpuno normalno. Danas ja ne znam ko se bavi od ovih velikih igrača teorijom. Teorija, zna se šta je teorija, to je Viva Las Vegas, jel? Vi danas kad gledate korporativnu arhitekturu, pa čak i recimo Herzog de Meurona, koji su sad već stvarno, ne da su pretjerali, iako su fantastični arhitekti, ali mislim to sad već ide malo, prešlo je granicu boli, a da ne kažem dobrog ukusa, jel? Jer iživljavati se u Hamburgu na takav način da nešto što treba koštati 300 na košću košta 800. Mislim, pa ne da nisi inženjer i da nisi arhitekt, ma nisi niti poslovan čovjek, nisi. To je jedno iživljavanje i jedno iskazivanje vlastite pozicije. Dakle, to je jedna prepotencija moći koju su ti zapravo dali i mediji, koji se užasno vole baviti, jel? Za razliku od naših prostora koji se jako vole baviti arhitekturom, to je jedna priča propagande i marketinga koja je na svjetskoj razini, dakle, jedna proizvodnja velikih opsjena, ne? A onda opet kad gledate njihove početke, recimo, i jedan i drugi su vrlo zanimljive teorijske tekstove radili, Herzog de Meuron, kad su još radili male švicarske kućice i neke projektiće ovoga, bili su jako pametni i naravno da su jako pametni, ali Kao što se recimo dogodilo, evo jedne anegdote meni, ja sam ne znajući da ću biti pozvan na fakultet, kad sam radio u Njujorku, živio u Princetonu jer nisam mogao platiti sebi nekakav, kako bi se reklo, ljudski stambeni prostor u Njujorku, nego su to bile one užasne šupe iz američkih filmova, ne? A u Princetonu sam za malo novaca krasno živio. A tamo je bio Michael Graves, profesor, imao atelje. Ja sam mu se najavio i on me ljubazno primio. Pokazao sam mu svoj portfolio, njemu se nešto od toga jako dopalo i on mi je ponudio da radim od jeseni na onoj njegove famoznoj Portlandiji, koji je upravo bio dobio natječaj i to je bila onda fama o toj kuli. Kaj je ovo, ne? Ali u njegovom uredu je sjedilo 6 ljudi. Ja ga pitam, pa koliko zapravo? 7. 7 je broj koji ja mogu kontrolirati. 7 je broj koji meni omogućava da svaki dan sa svakim svojim suradnikom komuniciram. Iznad toga stvari ne funkcioniraju. Ja vam dobro, a Portlandija, mislim, a veli, ti ćeš ući u onaj broj koji raste sa spajanjem 2-3 ureda u jedan kolaborativ. To je u Americi normalno, kad se pojavi veliki projekt, onda se mi organiziramo. Na kraju njegove karijere, 40-ak godina kasnije, ja čitam, on je izjavio, možda je najveće moje postignuće moj ured, tvrtka koju sam ustanovio od nekoliko stotina ljudi, jel? Dakle, on je potpuno promijenio svoju optiku, kad je promijenio razmišljanje iz jedne komorne u korporativnu poziciju.
Ta priča o odlascima u velike biroje, to je nekako, čini mi se, mač sa dve oštrice.
Pa, naravno, gledajte, ja sam u tom trenutku zapravo bio još relativno mladi na početku.
Pa to je uvek tako, gde se
dakle, imam 27 godina i moram odlučiti što ću i kako ću. Ja biram Ameriku jer mi je ta mogućnost se pojavila. Dobio sam neke krasne pare na velikom natječaju za Dugave, dve druge nagrade i to je meni bila baza za plus neku stipendiju i tako dalje.
I bile su velike nagrade na tadašnjim jugoslovenskim konkursima.
I ja sam naravno odlučio te pare iskoristiti na pametan način. MIT me je primio, ponudio mi je čak ovoga, nas je isto tamo bilo 7 u tom postdiplomskom studiju. I ja sam tamo trebao odlučiti. Prvo, da li ostati u Americi, to znači da moraš raditi, jer još me nije niko baš pitao, jer bi možda nešto na fakultetu radio. Iako i ta mogućnost se koju godinu kasnije pojavila, ali ja sam Ameriku bio prekrižio iz drugih razloga. Iz kulturoloških. Dakle, zaposliti se, jel, imao sam stvarno, radio sam u jednom zgodnom uredu, 61. kat Empire State Buildinga, New York, pod nogama ugaoni ured. A isto vremena mi se nudio Graves, jel, kao mogućnost i ured u Bostonu koji je upravo dobio od Stirlinga posao da njegov Folk Museum na Harvardu, oni rade, moraju američki ured raditi
uz arhitekta.
Dakle, za mene ono ne može biti luđe. Dakle, moja dva gotovo omiljena arhitekta mi na neki način nude. Ali onda se pojavljuje taj poziv iz Zagreba, jel? I ja, znajući da imam i problema sa vizom, jer viza će mi isteći, pa onda da li će me tvrtka htjeti poduprti da mi... ja sam iz socijalističke zemlje i tako dalje. Ali... I kad gledam Zagreb, jel, ja se moram odlučiti da li onda ostati na fakultetu i doći na fakultet i zapravo vrlo vjerojatno ne graditi ili teško se dokopati nekog, ili otići u jedan od velikih birova i tu se onda, zahvaljujući talentu, relativno brzo, jer jednostavno dobiješ na stol projekt, jel, i onda počneš nešto graditi. Jel, ja sam se odlučio za ovo prvo, svjestan toga da nisam, ne da nisam timski igrač, nego da nisam čovjek kojeg će to zadovoljiti, jer to bi značilo 8 ili 9 sati, jel, dirinčiti na biro. Ja mogu i 12 sati raditi na svom projektu, ali ja ću još uvijek sat vremena tog dana naći da nešto pročitam i ne. Dakle, da se iscrpljujem samo zato da bi gradio, radije ću biti strpljiv i čekati. Ljubav je lijepa dok se čeka. I tako. No, načekao se jesam, ali na koncu sam igrom okolnosti, odnosno život uvijek ima pripremljene sve elemente koji trebaju, koji slijede čovjeka, pa je tako i mene zapalo 3 godine u Beču ozbiljnog posla u Virovu. Doduše, opet srećom i valjda zahvaljujući mom portfoliju, ja sam se prijavio bezobrazno na oglas za voditelja projekta, što je jedan, mislim, kompliciran rutinski posao, a oni su rekli, ali vi se očito ne javljate za posao voditelja projekta. Ja sam rekao, ne. Pa veli, vaš portfolio je tako zanimljiv, mi ćemo vas uzeti pa ćete nam biti projektant. I ja sam imao sreću da sam 3 godine zaista radio samo idejne projekte. Ali je to sustav koji je, recimo, mene koštao prvih mjesec dana. Ja kad bi došao kući u 6.30 s posla, ja bi u 6.40 spao za stolom, čekajući večeru. Dakle, trebalo mi jedno mjesec dana da uopće da se organizam navikne na potpuno drugi režim života i rada. Jer znate što je fakultet, to je ha-ha-ha, to je puno, malo efektivnog vremena, ali meni je trebala ta sloboda i ja ne mislim da sam pogrešio i zaista izuzetno sam sretan i zadovoljan što mogu reći, ne žalim ništa. Mislim da sam napravio potpuno i upravo ono što je meni bilo primjer.
Arhitektonski fakulteti i u Zagrebu i u Beogradu, rekla bih i u Ljubljani, imali su velike profesore. Mislim da se tu 80-ih kreće taj veliki prelom. Dolazi do smene generacije. Možda ona fotografija grupe Meč sa Derokom i Bogdanom. Meni je u suštini to paradigma grupe Meč. Te 3 generacije arhitekata, ta jedna reprezentativna fotografija koja negde vuče na neko prošlo vreme, čini mi se.
Upravo. Dobro, ja sad čujem, ali nisam znao, iako sam mogao pretpostaviti da je to tako i u Beogradu. Ja sam 12 godina proveo na fakultetu i to je bilo prekrasno vrijeme. Zašto ne bi bilo prekrasno? Bio sam mlad, bio sam, ajmo reći, pametan.
Zgodan. Još
uvijek.
Hvala
lijepa, okej. Okay. Studenti su me voljeli jer sam ja volio njih. Volio sam taj posao, dakle, po vokaciji ja jesam netko ko voli prenositi
edukator,
prenositi ideje, znanja. Imao sam istrpljenja i na koncu konca donio sam nešto iz te Amerike, jednostavno doneseš, mislim, hoćeš, nećeš, što je bilo svježe, drukčije, upravo zrelo da se primjenjuje i u Zagrebu. Ali već 3-4 godine nakon povratka, dakle, recimo, ajmo to izračunati, 7-8 godina nakon moje diplome, ja sam na fakultetu osjetio da se fakultet dramatično mijenja. Naime, odjednom su otišli svi ti fantastični starci, sve te statue, to je bilo, dakle, to Zagrebačka arhitektonska škola 68. 9. kad sam ja došao, mislim, to je bila povijest hrvatske moderne par excellence. Ajde, Turina mi je pobjegao, on je umro jadan 68. i ja ga nisam zatekao. Kauzlarić se penzionirao, dobro, ali njega se još moglo vidjeti. Denzler, Rašica, Šegvić, Magaš je bio, ajde, otišao, ali se poslije vratio. Vrkljan, mislim, kogod ste sreli, to je bilo
istorija arhitekture.
Ali osim toga, to su bili ljudi koji su kao mladi educirani mahom po europskim sveučilištima, pa onda nešto dorađeno, ili onda njih su isti takvi educirali na Zagrebačkoj školi, 20. je to sve krenulo, jel? Pa su onda oni postali profesori. Još uvijek je postojala ta nevjerojatna aura jedne, to danas zvuči banalno, jedne gospoštine, jedne nevjerojatne finese, jednog džentlmenstva. Vi ste za njih bili kolega student, kolega kandidat kad ste bili na diplomi. Tu se to je bio odnos poštovanjem. Ti ljudi su vas ne samo obrazovali, oni su vas odgajali.
Oni su vas učili ponašati.
Oni nisu vas morali ništa učiti. Vi ste jednostavno, oni su se tako ponašali da ste vi vidjeli da je to ponašanje, jer za Boga oni su, mislim, profe, jel? I ako se profe tak ponašaju, znači da je to način ponašanja. Tu i tamo bi ajde neki balvan nešto kao izveo, ali to bi brzo nestalo u toj masi jednog profinjenog, stvarno profinjenog intelektualnog i odnosa i nivoa. Međutim, ti ljudi su već sebi uzimali neke buduće nasljednike, neki od njih su došli po dekretu ranih 45. 50. Neki su jednostavno shvatili da se vrijeme mijenja, neki su došli načinima koji su nepoznati i ti su ljudi počeli kapacitirati fakultet. Oni su se okruživali drugom vrstom studenata, ti su se počeli ponašati kao i oni, a ne kao
ovi drugi,
su zapravo počeli i odlazili. To sad zvuči čudno možda vama što ja govorim, ali nije se tu dogodio neki dramatični lom u količini znanja. Lom se dogodio u načinima, u odnosima. I ja sam zapravo, kad sam naglo odlučio, doslovce preko noći, da sutra taj dan kad ja odlazim iz Hrvatske,
to se misli u stvari na
91. uzbune po Zagrebu, svega i svačega je bilo uopće, jedno takvo stanje koje i gledaš sve što se događa i vidiš zapravo kako se sve urušava, ne znaš kud to ide, vidiš da ne ide dobro, ali eto, dakle, i ti si generacija koja je doživjela jedan rat, jel? Ali pustimo to, to nije pitanje niti straha, niti to je pitanje jedne vrlo kako bi se reklo, primarne ljudske odluke, jel? Dakle, valjda ono što je prvo, to je obitelj. Ali ja zato onda pišem otkaz fakultetu. I mene zove moj šef telefonom i kaže, pa je ti to potrebno, pa nemoj to. Ja ću to pismo povući, a ja mu kažem, pa ti me bar poznaš i znaš da ja to ne mogu napraviti. A moram otići. Ali veli, nisi im bar onda ono sve trebao napisati. Gledajme, ja sam onda napisao s kolikim nezadovoljstvom sam proveo zadnje godine na fakultetu, kakva je kadrovska politika, kud to sve skupa vodi i da se kući ne piše dobro, a to je ipak moja kuća i ja, to je ipak moj jedini arhitektonski dom do sada. Jel? I to boli i to nije dobro i ne bu dobro. I nije bilo dobro. I sve što sam napisao, to pismo ja imam i dan danas kopiju, jer su mi ga kolege i prijatelji izvukli iz arhive fakultetske i napravili mi kopiju. Ono je malo preemotivno u nekim rečenicama, ali potpuno jasno. E sad, na to se onda još nasadilo ovo sve što se dogodilo u proizvodnji arhitekture i u proizvodnji našeg svijeta današnjeg, jel? I tamo su se sada skupila se jedna garnitura ljudi od kojih ja 90% zapravo ne poznam, jer su kao arhitekti potpuno anonimni, ali svi su oni profesori, doktori znanosti, imaju svoje kolegije, vode, vježbe, predaju. Što predaju, ne znam. Ja vidim studente koji dolaze meni u ured, koji ne znaju elementarne stvari, jer ja sam kao mladi asistent mogao zadavati kuću za King Konga, ili kuću za David Bowie-a, jel? Zato jer smo prije toga studente, kao što je mene Drago Galić naučio, sve elemente projektiranja stanovanja do boli. I nisi mogao da napraviti stan u kojem se vrata pogrešno otvaraju ili spavaonicu u kojoj ne stane ormar, ili ne znam, da ne znaš kako funkcionira jedan obični toalet ili WC. A danas dolaze studenti koji ne da ne znaju kako funkcionira WC, nego ne znaju kako uopće stan funkcionira. A onda vidiš da se zapravo takvi stanovi odlično prodaju na tržištu. I onda zapravo se pitaš jer koka ili jaje, jel? Teško je kriviti arhitekte i reći, gle, vi ste stvarno bando jedna razbojnička, prodali svoju vlastitu profesiju. Ti ljudi moraju od nečega živjeti, oni moraju negdje raditi. Tamo gdje se stvaraju norme ponašanja, tamo je problem. A norme ponašanja su se stvarale u politici, dakle taj prvi grabež u Hrvatskoj koji je počeo odmah 1991. ukidanjem svih urbanističkih planova, ukidanjem svih normativa, jel? To je zapravo to je jedan magnum crimen te Tuđmanove transformacije Hrvatske države, te sulude ideje o 300 obitelji kojima treba pokloniti Hrvatsku kao da su bilo čime zaslužili, jel? Što se nije dogodilo, ali to je ta, jel, ideja. I sve te privatizacije koje su Slovenci puno pametnije napravili, pa su zato i puno uspješniji i tako daleko odmakli od svih nas, jer su bili i onda zrelije društvo od nas, jer smo svi mi ipak zapravo veliki divljaci. Ali je činjenica da je arhitektura na puno nižoj razini nego što je ikada bila u zadnjih 100 godina u Hrvatskoj i ta se razina snižava, uz naravno časne i hvalevrijedne iznimke vrlo dobrih arhitekata koji rade dobre stvari, ali to su ti dragulji o kojima ja govorim, to su te iznimke, jel? I kad govorite o arhitekturi, to je onda u našim okolnostima tih 5% kuća koje su eto zaslužile da nose epitet arhitektura, jel? A ovo ostalo 95% je jedno banalno i zapravo grubo građenje, jedna proizvodnja građevina koja sa arhitekturom i kulturom prostora nema nikakve veze. I privatno, i javno.
Grad. Look what they've done to my soul. Look what they've done.
I tako bilo je to priča Nikole Polaka, priča koja može da se odnosi i na ovu našu sredinu. Možemo da kažemo da je to priča ili životna sudbina jednog arhitekte koji je doživeo to da se izgubi u nekoj tranziciji, u nekoj privatizaciji, što je slučaj sa svima nama.
Ovo je bio Grad, organizacija Mladen Milošević, ton Milenković-Anović, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
To my brain, well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane, ma. Look at what they've done to my song. I wish that I could find a good book to live in. I wish I could find a good book. Well, if I could find a real good book, I'd never have to come out and look at what they've done to my song. Ils ont changé ma chanson, ma. Ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire, et ce n'est pas bon, ma. Ils ont changé ma chanson. But maybe it'll all be all right, ma. Maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears, I'll be rich someday, ma. Look what they've done to my song. Look at what they've done to my song.